гаворыць радыё Свабода. Сёння пятніца 22 кастрычніка, Менску 7 гадзіна. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. І да 8 мы будзем разам. Добрай раніцы. Цягам наступнай гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя, аналіз актуальных падзеяў у Беларусі, таксама агляд недзяржаўнай прэсы, навіны сучаснай медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць стрэла». А пачынаем з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
Посланник АН на Близком Исходе Роберт Церы назвал суперечным международному праву обновление будовництва у еврейских поселищах. Як поведомила израильская организация «Мир сёння», якая выступая супраць еврейских поселищев, на заходнем березе Иордана почалося будовництво каля 600 жилых збудаванняў. Раней премьер-министр Беньямин Нетаньяху откинул заклики палестинского боку и усесветной супольности протягнуть мораторы на поширение поселищев, які скончився у вересні. Американский генерал у отставцы Хью Шелдон поведомил, что у свой час, находящийся на посаде президента США, Билл Клинтон сгубил картку с кодами от ядерного чемоданчика. У своей новой книги Шелдон пишет, что картку с кодами Клинтон шукал несколько месяцев, пока его помощник не признался, что переклал ее у иншее место. Суд у Мьянме погодился заслухать кончатковую апелляцию лидерки оппозиции этой краины Аун Сан Су Джи об вызволении с-под хатнего арешту. Один из ее адвокатов заявил, что процесс пройдет 29 кастрычника у новой столицы Мьянмы Нейпидо. Лауреатка Нобелевской премии миру уже проиграла две апелляции. Ее опошний термин обмежевания воли мая завершится 13 листопада, простый день после первых выборов Украины за опошние 20 годзи. Больше с часу опошних 15 годов Аун Сан Су Джи провела под хатним арештом. Генеральный секретар НАТО Андрес Фог Расмусен сказал, что Полночно-Атлантический альянс будет тримать в Афганистане необходимую количество войсковцев, пока местные силы безопасности не будут готовы перенять контроль над страной. Расмусен так само заявил, что НАТО достигнуло успехов и повсюль тримает Талибан под тиском.
Сергей Навумчык, познаем вас с апошнімі падзеямі у свете. У Менску 7 гадзіна 3 хвіліны, и я зараз познаёмлю вас с основными темами, якія прогучаць на протягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Гостем будзе сябра моладзевай арганізацыі «Студэнцкая рада» Алеся. Падставай для размовы учорашняя акцыя супраць прымусовага запісу студэнтаў у БРСМ. Люди и выборы на Берастейшине, представники демократичной оппозиции распочинают працу по вылучению своих представников у склад участковых выборчих комиссий. Сегодня у сядзіве БНФ отбудется презентация книги журналиста Александра Тамковича «Лёсы». Яна присвеченная життю и дейности демократичных дзеячаў найноўшай истории Беларуси. Так само у программе «Новины медицины» и передачу Владимира Орлова «Пакуль ляціць стрэла». Але перш як перайсці до названых тэмаў, я раскажу пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, часам ападкі, дождж, мокры снег. Вецер парывісты да 15-20 метраў на секунду. Тэмпература паветра ад 2 да 9 градусаў цяпла. Претенденты на кандидатов президента Беларуси протягивают сбор подписов. Услед за Владимиром Некляевым про 100 тысяч подписов, необходимых для регистрации, заявили Андрей Санников и Ярослав Романчук. Выказывают переконание, что переодолеют гэты рубеж, так само Олесь Михалевич и Рыгор Костусев. У четвер Сергей Рыжов заявил, что он отмовляется от президентских амбиций. Таким чином боротьбу протягивают 14 претендентов на кандидата у президенты. Параллельно оппозиция рыхтуется до вылучения своих представников у склад участковых выборчих комиссий. Як это отбывается на Берастейшине, где створено 986 участков для голосования на выборах президента, рассказывая наш корреспондент Сергей Ягоров.
Прадстаўнікі палітычных партый адзначаюць, што участковыя камісіі вельмі важныя для кантролю за ходам галасавання. Менавіта участковыя камісіі непасрэдна вядуць падлік галасу і паведамляюць вынікі ў тэрытарыяльныя камісіі. Таму партыі ўжо цяпер пачалі прыкладваць намаганні, каб вылучыць максімальную колькасць прадстаўнікоў у склад камісіі, кажа старшыня Берасцейскай абласной партыі БН Вазьміцер Шыманскі.
Мы вылучаем участковыя камісіі вельмі шмат сябраў партыі БНФ па Берасцейскай вобласці, але ўключаюць літаральна адзінкі. І зараз мы паставілі сабе планку вылучыць 100 чалавек ва участковыя камісіі, і нам проста вельмі цікава, колькі з гэтых 100 чалавек патрапіць у склад участковых камісій і будуць мець магчымасць рэальна сачыць за падлікам галасоў.
Кіраўнік Берасцейскай гарадской партыі «Справедлівы свет» Людміла Денісенка адзначае, што, як паказваюць мінулыя выбары, шмат апазіцыянераў не ўключаюць у склад камісій. У такім выпадку пазней сілы размяркоўваюцца на назіранне.
Хацім направіць прадстаўнікоў участковай камісіі, так прыкладна чак 15. Я думаю, што мы согласуемся з ОГПС з сацыял-дэмакратамі, што вони тоже ў гэтай же камісіі направілі сваіх прадстаўнікоў. Мы паслухаем, як власці аднесуцца к этому, возьмуць ли они наших людей з камісіі.
На сёння паміж дэмакратычнымі сіламі в області існуе пагадненне ў рамках кампаніі за справядлівыя выбары, кажа лідар абласной партыі БСДПГ Ігар Маслаўскі.
Мы вылучаем каля 150 наших волонтёраў, наших активистов, и навіта у сябры выбравших участковых комиссий. Наступный крок – это назирание. Саправды, у нас нема столько шмат силов, как закрыть там по всей области. Мы будем робить ставку на особные выборчие участки, где будем назирать амаль круглосуточно.
Поводле политика, после плануется поравнать выники по участкам, где будет вестися назирание с выниками по інших участках.
Передавал Сергей Ягоров.
Люди и выборы.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
У тэлефанаваннях на аўтаадказнік наша радыё слухачы сярод інша выказваюцца пра выбарчую кампанію, а таксама яны гавораць пра дачыненні Беларусі з краінамі-суседкамі.
Вот в Белгосцирке после смены власти, я думаю, будет аттракцион досрочное голосование с фокусниками, иллюзионистами. Ну а клоуны будут шутить там про нынешнюю честность там при нынешнем режиме.
Я теперь по телевизору гляжу. Российский олигарх выступает, что не надо разлучать российских с олигархи, которые проживают. Только разлучать, только выгонять из Беларуси, только с Россией никаких делов. Может, он где слухает, нехай слухает. Мы не хотим России. Мы против. Мы рады, что Европа пылится до нас. Вот как вы знаете, теперь, когда приезжала президент литовская, это все было у нас. Для нас радость.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. У четвер молодевая организация «Студентская рада» провела флешмоб на супроть будинка Державного технологического университета. 11 студентов стали ланцугом с плакатами, каждый из которых был импровизованной назвой той или иной суполки. Прикладом клуб «Филозофия», объединение журналистов. Удельники акции потлумачили, что таким чином яны протестовали супроть примусового записывания студентов у БРСМ ці профсоюзные организации. Гостем свободы сёння сябра молодевой организации «Студентская рада» Олеся. С причиной магчымага пераследу мы не называем ее прозвище и место в учебе. Зараз она с нами на телефонной сувязи. Доброй раницы, Олеся.
Доброй раницы.
Олеся, магчыма нашим слухачам не вельми добра вядомая ваша организация «Студентская рада», тому я спочатку попросил бы вас, ну, крыху патлумачыць, что это за организация, ці шматлікая яна, якія маюць мэты?
Ну, «Студентская рада» — это молодзевая профсоюзная группа, в принципе, это молодзевая организация, мэтай якой з'яўляецца оборона правоў студентаў и информаванне их об гэтых правах, ну и так само, напэўна, актывізацыя студентаў для их актыўнага удзелу у грамадскім жыцці нашай краіны.
А з чаго паўстала учорашняя ваша акцыя? Вас нечым дапяклі БРСМ-ўцы ці ўсё ж вы не хочаце пагадзіцца з прымусам, з ціскам адміністрацыі універсітэтаў?
Хутчэй, напэўна, другое, таму што першая адміністрацыя пастаянна цісне, то есть неяк запугиваете, примушая. А так само, ну, ось за близості вибору хотілося ніяк активізувати студентів. Тобто, щоб вони почали думати, почали ворушитися ніяк.
Вы видите, Олеся, один из моих сябров, молодых моих сябров, рассказывал, что еще несколько годов назад, когда он учился в одном из Менских университетов, его позбавили интернату только за то, что он не вступил в БРСМ. А чем еще они спокушают студентов? Ну, прикладом, кроме этих интернатов, как поступали в БРСМ.
Ну, в принципе, спокушают амаль тем же, что и... 2-3 годы назад, то есть это интернат, это, напевно, некие льготы, те, ну, не ведаю, плюсы, такие, как, не ведаю, столовая, ну, таких межах, мне так подается.
А какую альтернативу пропонует ваша организация?
Ну, наша организация, она пропонует заместо того, как находится в таких организациях, где промыслово уваходить студенты, некие створения своих суполок, те уваходы какие-нибудь альтернативные организации, которые уже есть в Беларуси, то есть разные, абсолютно экологичные, историчные, где студенты могли на самом же себе проявить, и, то есть, в принципе, все, то есть проявить себе.
Олеся, то, что вы робите, это выглядит как выклик системе, якая панує сегодня у ВНУ. Не боитесь?
Я бы сказала, нет, не боюсь, хоть и не боюсь, але остерегаюсь. То есть такие разумные осторожность, потому что шалёны деньги редко могут привести до каких-нибудь полных конкретных выников. Але всех этой деньги, про которые вы рассказывали, то, что вашего сябра выгнали, всех этой деньги администрации, они, ну, неправомерные, и тому, как бы... выгнание из интерната, эти запугивания, они просто должны обскарживаться у судьи. И каждый университет имеет статут, на который обгрунтовывается при разных административных нарушениях. Тому, то есть, я просто остерегаюсь. Але поглядываю на статут и денежу.
Дякую, Олеся. Поспехов вам у ваших справах и ожидаю вам перемогчи усё ж страх.
Дякую.
Гості ранішній свободи была сябра молодевой организации «Студентская рада» Олеся.
Сустрэнемся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
Бліц-аналіз свободи.
Беларусь может погодиться перелічивать в российский бюджет 100% экспортного мыта на нафтопродукты в обмен на отмову России от экспортных пошлин на нафту для Беларуси. Про это заявил министр экономики Беларуси Николай Снапков. Напередодні про готовость России отмовиться от экспортного мыта на нафту для Беларуси в обмен на все мыто, якое Беларусь будет отримливать от экспорта своих нафтопродуктов, заявил наместник министра финансов России Сергей Шаталов. З іншого боку, з'явіліся повідомлення, що гэта пакуль не ёсць офіційній пропановой Росії. Так які варіант найбольш реалістичны? Ситуацію в розмові з Віталем Циганковим коментує оглядальниця газети «Беларусы и рынок» Тетяна Маньонок.
Не означає гэта, калі б такі варіант був, що Росія відмовилася від експортних пошлін на нафту, що гэта була б, ну, в певному сенсі, перемога Білорусі. Ось такі варіанти життя подію.
Пакуль що є розмова тільки, що вона адмініть цю міту. Але ж треба розуміти, саме головне не адмініть мету, саме головне, як розміркувати прибиток від експорту нафтопродуктів. Саме головне, бо у який це бюджет, у кільки це пойде, де це мито буде платитися, чи то в Російській Федерації, чи то на спочатку пойде білоруський бюджет, а потім білоруський бюджет ніяким чином буде перелічувати у російський бюджет. Складане питання. Ви пам'ятаєте, що наприкінці 6-го року баки так і не могли домовитися об цьому механізмі поділу. Бо Росія заявила, що вона хоча мець гарантії гэтага прыбытку, бо калі гэта трапіць у беларускі бюджэт, невядома, ці трапіць яно потым у расійскі бюджэт.
Але вось калі ідзе размова пра нафту іншага паходжання, тая ж венесуэльская, там, здаецца, у гачаус не патрабуе, каб Беларусь дзялілася прыбыткам ад перапрацоўкі гэтай нафты.
Трэба мець на ўвазе, што бакі ў любым выпадку дамовіліся аб стварэнні сумеснага прадпрыемства беларуска-венесуэльскага. 75% належыць Венесуэлі, 25% Беларусі. Менавіта гэта СП павінна працаваць і размяркоўваць прыбытак ад нафтапрадукту паміж дзвюма краінамі. Я не ведаю, працуе яно цяпер і мяне, але зусім недавно яшчэ не працавала гэта сумеснае прадпрыемства. Што за дамовы Чавеса і Лукашэнкі, ну, сказаць вельмі складана, гэта непразрыстая дамова, таму і тая выгада ад гэтага бюджэту беларускаму, сказаць вельмі складана, калі заходзіцца са стандартных пазіцыяў, класічных пазіцыяў, нафта гэта дзяржавы тавар, і відавочна, што паставляць сюды нафту ў Беларусь па сусветных коштах, перапрацоўваць і потым прадаваць яшчэ, гэта даволі фінансава затратна вельмі. Калі ўлічыць, што беларускі нафты перапрацоўчыя заводы, яны не могуць эфектыўна расійскую нафту з мэтай перапрацаваць, таму працуюць вось з такім міксам, крыху безмэтавай і крыху мэтавай нафты, і нейкая эканоміка больш-менш атрымоўваецца, калі і добрая кан'юнктура на знешніх рынках.
Ці можна вот з гэтых, ну хаця пакуль ще не афіцыйнай прапановы Расіі меркаваць наконт таго, які варыянт вось зараз Расія выбірае прынамсі вось у гэтай вузкай сферы нафтавых дачыненняў, ці зноў такі больш такі кампрамісны, каб неяк все-таки знайсці агульную мову і дамовіцца, ці яна націскае на сваё і не вельмі хоча слухаць беларускую пазіцыю.
Справа тым, што Расія відавочна, што галоўнае, што прыоритет. Гэта падпісанне усіх пагадненняў па стварэнню адзінай эканамічнай прасторы, праект, які прыоритэтны сёння для Крамля, важна для Расіі прадэманстраваць, што ёсць такі прывабны праект для краінаў былога Савецкага Саюза. Канешне ж, Расія разумее, што Беларусь не падпіша гэтыя дамовы, калі і Расія не зробіць нейкіх саступак мытаў. Наколькі я ведаю, эксперты прапрацоўваюць такую магчымасць адмены мытаў на нафту. Сапраўды, і даўно працуюць над гэтым, і быццам бы працуюць над механізмам падзелу экспартных мытаў. І што будзе за механізмы, складана сказаць. Канешне, Расія ўжо ні кроку не зробіць на сустрэчы Беларусі, калі не будзе не ўлічваць сваіх інтарэсаў, перш за ўсё сваіх эканамічных інтарэсаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Гэта быў бліц-аналіз Таціяны Манёнак, з ёй размаўляў Віталь Цыганкоў. І зараз агляд асноўных падзеяў дня ў Беларусі. Сергей Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Актывісты ініцыятыўных груп працягваюць збіраць подпісы за вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнта. У Гомелі ахова беларускага дзяржаўнага універсітэту транспарту накінулася на пікет па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнта Уладзіміра Някляева. У Пружанах мужчына ланцугом, на якім трымаюць сабаку, пабіў збіральніцу подпісаў за вылучэнне кандыдатам прэзідэнта апазіцыйнага палітыка Мікалая Статкевіча. Яшчэ на 10 дзён працягнуты тэрмін затрымання Сергея Слюсара, актывіста анархісцкага руху ў Бабруйску. Яго затрымалі 17 кастрычніка як падазронага ва ўдзеле ў нападзе на будынак мясцовага КДБ. У Брусэлі еўрапейскія дыпламаты ўзгаднілі падаўжэнне санкцыяў адносна 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам. Мяркуецца, што канчатковае рашэнне пра прадаўжэнне санкцыяў з прычыны адсутнасці прагрэсу ў Беларусі ў такіх сферах, як вяршэнства закону, правы чалавека, свабода слова, сходу і асацыяцыі, будзе прынята 25 кастрычніка. У падрыхтаваным дакуменце Рады Еўразвязу, які ўзгаднілі еўрапейскія дыпламаты, яны заклікаюць беларускія ўлады да правядзення прэзідэнцкіх выбараў у адпаведнасці з нормамі і стандартамі міжнароднага права. Кіраўніцтва расійскай карпорацыі «Росатам» заявіла пра сур'ёзнае разыходжанне з Беларуссю ў пытанні пабудовы першай беларускай атамнай электрастанцыі. Адначасна Літва адхіліла прапанову афіцыйнага Менску будаваць атамную электрастанцыю супольна.
Сергій Навумчык пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, часам ападкі, дождж, мокры снег. Вецер парывісты ад 15 да 20 метраў на секунду, тэмпература паветра ад 2 да 9 градусаў цяпла. Агляд недзяржаўнага друку. На гэтым тыдні газеты чытае Лілія Болбас.
Народная воля пропонує интервью с экс-министром сельской господарки Василем Лявоновым. Подставой для разговора с былым политвязнем стал четвертый фильм сериалу «Хросный батька». Говорит наместница главного редактора Марина Коктыш.
Василь Лявонов зробил гучную заяву. И он сказал, что я ведаю то, чего покой не ведает никто. Эта заява прогучала у контексте темы гучных изникнений. Народная воля потекавилась, что за сенсацию поведомил, и избирается еще поведовать былый министр российским телевизионщиком. Мы разговаривали про то, кольки каштует видеокассета с записом опошних хвилин життя блога министра внутренних справ Юрия Захаренко. Разговаривали про тех, кто ее продает, за кольки ее можно набыть. Обмерковывали так само и тему выборов, и как живе сегодня Лявонов у России.
Слуцкая газета «Инфокурьер» расповедая про старые могилки, которые находятся у центра города. Яны несколько годов не прибирались. Смети и бруд за советским часом мусили прибирать предприемства, за якими была замацаванная территория могилок. Теперь же яны мают непривабный выгляд. Але вырешить проблему то помогла местовая жиха. Говорить корреспондент «Инфокурьеру» Олесь Достанка.
Местовая жихарка Зинаида Тимошек, обуренная бездеянием уладов, вернулась у суд на Слуцкий райвыконкам и запотребовала у якости моральной компенсации 100 миллионов рублей за то, что эти забрудженные могилки ображают ее как особу. Справа скранулася з мёртвай кропкі.
Маладзечанская рэгіянальная газета распавядае пра суд над двума менчукамі, якія наладзілі нелегальнае суправаджэнне грамадзянаў з Пакістану, Афганістану і некаторых афрыканскіх краін у Літву. Суд адбыўся ў Ашмянах, дзе затрымалі злачынцаў. У вёсцы Такарэўшчына Алёхнаўскага сельсавету Маладзечанскага раёну міліцыянты знайшлі ў куфры, які стаяў паміж печкай і сцяной, парэшткі мужчыны. Высветлілася, што чалавек загінуў 2 гады таму, і труп за гэты час муміфікаваўся. На мужчыне было апранута 2 курткі, 2 штаноў і 2 шапкі. Суседзі прыгадалі, што ў хаце пасяліліся ўцекачы з Расіі, пажылыя муж з жонкай. Жонка памерла яшчэ ў 2006 годзе. Эксперты зрабілі выснову, што мужчына, які не меў дроваў, замерз падчас сну. Комсомольская правда в Беларуси закранает тему працы для студентов подчас учебы. Аутор артикулу под заголовком «Выпишите этому козлу штраф» расповедая, як уладковался працовать официантом, каб не брать гроши у батьков подробязности у свежем номеры газеты.
Огляд недержавной прессы подрыхтавала Лилия Болбас. Сёння ў сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя кнігі журналіста Александра Тамковіча «Лёсы». Яна прысвечаная жыццю і дзейнасці дэмакратычных дзеячаў найноўшай гісторыі Беларусі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
«Лёс» Александра Тамковіча – гэта 50 інтэрв'ю маналёгаў з вядомымі дзеячамі беларускага адраджэння. Кніга пісалася 5 гадоў і выдавалася ў меншым аб'ёме. Зараз жа выйшаў дапоўнены варыянт. Пра асноўную ідэю кнігі гаворыць аўтар «Лёсу» Александр Тамковіч.
Марко гэтага сказаў Мадаев. Я сказаў, што прачытаў, што гэтую кніжку становіцца больш зразумелым, чаму мы упусцілі санец, які быў. Незалежностью. Чому Лукашенко прийшов до влади? Тому, що это все особи, это еліта країни.
Серед героїв книги Александра Тамковича – поет Ергор Бородулін, письменник Владимир Орлов, кінорежисер Юрий Хащавацький, а так само многие інші. Говорка ведеться не тільки про їх громадську і творчу діяльність, але й про особисте життя цих особ. Правоборонця Лесбеляцький – так само один з героїв книги.
Позиція була така, значить, журналіста, ну, Александра, що він хотів показати людей не тільки там, як ніяких дійшов громадських, державних, зв'язку з, ну, ніякими життєвими моментами, там з в'язаними, з учобою, з пленством, з юнацтвом, з сім'єю вельми часто там такі речі є. Ну і отрималося, в принципі, достатково цікаво.
Інший герой книги Александра Тамковича – депутат Верховного Совету 12-го скликання, керівник Товариства Белорусской мови Олег Трусов назвав «Лёсы» летописом найновшої історії.
Я вважаю, що це вельми добрий подручник по найновшій історії Білорусі. Тому що історію писати треба тоді, коли, як кажуть, основні діячі історії живі. Ну і я назвав би Тамковича таким, ну, літописцем нашої найновшої історії. Ну і я думаю, для тих, хто буде писати годов про 100, пізній нашу історію, це буде вельми добрий допоможник.
Олександр Тамкович повідомив, що розпочав працю над новими інтерв'ю-монологами, які увойдуть у наступну книгу «Лёсы».
Рассказывала Галина Абакунчик.
Пакуль ляціць страла.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывает на выбранные питання читачов, якія назбирал в Беларуси и свете подчас больш чем тысячи сустрэчаў.
Сегодня Владимир Орлов отказывает на такое питання. Мы уже ведаем, что дебютовали вы в студентские годы у самвыдавецким «Блакитном лихтары» и «Миловицы». А те читали забароненные творы інших авторов, что ходили тады у самвыдати. И кого миновито? Виктория.
Вядома читал. Найперш своих сябров. У нашей «Миловицы», что зрабилася протягом арештованного гэбистами «Блакитная лихтара», так само друкавалися недрындушки. Сгадываю верш Юрося Бандаровича «Супрацевление материалу». Коли лечить черговый стал варьят, себе героем, взявши владу в руки, напомните ему про супромат, бо есть такая мудрая наука. Не сказал бы, что с тех часов, коли с телевизору не вылазил дорогий Леонид Ильич, гэтые ротки безнадейно состарели. Подчас первого выклика в КГБ под матрацем моего панцирного лоска в студентском интернате лежал зачитанный летний додирок номер роман-газеты за одним днем Ивана Денисовича, высланного с СССР Александра Солженицына. Коли после университета я працевал спочатку в школе, а потом в Новополоцкой городской газете, недобитая национальная интеллигенция активно читала новаторское для своего часу доследование Миколы Ермоловича «По следах одного миту». Постовая бандеролька с его перадруком одной-чи целый месяц шла мне у Новополоцок от сябра с поставу, перадольвуючи, как мы подлечили, в среднем 5 км за день. До наших рук трапляли «Раковые яйца» и «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Коли гляжу экранизацию опошней повести, завсёды сгадываю темно-зеленый переплет, за яким у меня хавалися в другим шерогу книжек профессор Преображенский с компанией. Побач, до речи, стоял подарованный знакомым вольнодумцам сам выдавецкий томик Артура Шопенгауэра, якого так само не продавали у книгарнях. А пантанным читачом нехороших книгов был мой сябр Винцес Мудров. Причем, уже маючи некий досвид уласно сам выдату, мы не были простыми споживцами заборонных плодов. Поготов молодый специалист-инженер Мудров мел под руками некий допотопный гектограф. Але таким и он бачится теперь, а тады гэты вялізный аппарат, вагою сдавалося под сотню килограммов, выглядал неабыяким досягнением советской техники. Для початку Винцес помножил только недавно надрукованных у часописи «Москва» с великими купюрами «Майстра и Маргариту». Новая сторонка наших усе больше рызыкованных занятков почалася после знакомства с Ларисой Евгеньевной. З Эльвы я заўсёды ехаў не паражняком, з вершамі самой паэткі, з заходнебеларускімі выданнямі, з часопісам «Крывіч», што ў 20-е гады рэдагавалі ў коўні Вацлаў Ластоўскі ды Клаўдзі Душ-Душэўскі. Самым вялікім 25-асобнікавым накладам мы перавыдалі укладзенай Ластоўскім расійска-крыўскі слоўнік. Цікава, колькі экзэмпляраў арыгіналу тады пылілася ў спецсховах? Думаю, што меней. Боль за всех рызыкавала супрацоўніца архітэктурнага отдела гарвыканкама Наталя, якую мы втягнули в справу, платячи по 10 рублёв за особник. Наша поплечница працевала на айчинной копиевальной машине «Эра». Со своего черева «Эра» выдавала не аркуши, а паперовый рулончик. Словник мел 834 сторонки, тому отрымливалося нечто на кшталт трубки шпалеров. Моя матуля разрезала яе ножницами на сторонке, а хлопец с городской друкарни сшивал и брал оправу. Урешце Наталю узяв на грачем куратор эры из органов. Яким чином она здолела замять справу, застается загадкой. Можа, дякуючи своим беспречным вобнотам, перевербывала гибиста на наш бок, а мото имел добрый нюх и узачув ветрык недалеких пераменов. Праз некалькі гадоў Ластоўскага реабілітавалі, а ў 90-м дзяржаўнае выдавецтва «Наука і тэхніка» факсімільна выдала ягоны слоўнік 10-тысячным накладам. Тады капіявальныя апараты, ўжо званыя па-сучаснаму ксэраксамі, лічылі нават не на сотні, а на тысячы. Савецкія дысідэнты казалі, што менавіта ксэракс разваліў СССР. Пра 100 гадоў пасля Багушэвічавай дудкі беларускай Алесь Аркуш і Вінцэс Мудроў пачалі выдаваць літаратурны альманах с удзячным назовам «Ксэракс беларускі», у якім я і паспеў надрукавацца на развітання з тым савецкім самвыдатам.
Пакуль ляціць страла. Я не баюся.
Ты не боишься?
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать?
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сьомая 30 у Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. Надалей з вами я, Вячеслав Ракіцкі, і вітаю всіх тих, хто тільки що долучився до нашого ефіру. Гэтай паўгадзіны ефіру ми починаємо загляду подій дня у світі у студії Сергій Навумчик.
Вакол світу за 100 секундов.
Посланник ААН на Близком Усходе Роберт Сэре назвал суперечным международному праву обновление будовництва у еврейских поселищах. Как поведомила израильская организация «Мир сегодня», якая выступает супрать еврейских поселищах, на заходнем березе Иордана началось будовництво около 600 жилых збудований. Ранее премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху откинул заклики палестинского боку и всесветной супольности протягнуть мораторий на поширение поселищах, який скончився у вересні. На Гаіці у выніку эпидемии холеры померли 135 человек, еще 1500 человек инфицированы вирусом. Шпитали районов, которые закранула эпидемия, переполнены. Американский генерал у отставцы Хью Шелдон поведомил, что в свой час, находящийся на посаде президента США, Билл Клинтон сгубил картку с кодами от ядерного чемоданчика. У своей новой книги Шелдон пишет, что картку с кодами Клинтон шукал несколько месяцев, пока его помощник не признался, что переклал ее у иншее место. Суд у Мьянме погодился заслухать кончатковую апелляцию лидерки оппозиции этой краины Аун Сан Су Чжи об вызволении с-под хатнего арешту. Один из ее адвокатов заявил, что процесс пройдет 29 кастрышника. Лауреатка Нобелевской премии миру уже проиграла две апелляции. Ее опошний термин обмежевания воли мая завершится 13 листопада, праз тыдень после первых выборов в Украине за опошние 20 годзи. Больше часу за опошних 15 годов Аун Сан Су Чжи провела под хатним арештом. Один из наибуйнейших профсоюзов Франции закликал на наступном тыдне протягнуть массовые страйки на знак протесту супрац плянов ураду подвысить пенсийный век с 60 до 62 годов. Протесты супрац пленованной пенсийной реформы протягиваются уже 10 дзен. Страйки и блокады нафтасховища привели до недохопу палива. Президент Франции Николя Саркози отмовляется идти на соступки, заявляя, что реформа мае важное значение у скорочения велизарного бюджетного дефициту. Сенат мае проголосовать у справе реформы до конца этого тыдня. Нижняя палата парламента уже ухвалила отповедный законопроект. Вы слухали выпуск новину. Нагадаю, что международные новины, а так само про подеи из Беларуси, вы можете прочитать на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Сергей Навумчик познакомил вас с международными новинами. У Менску 7 година 33 хвилины, и зараз я познаёмлю вас с основными темами, якія прогучать тягом наступной полгодины нашего эфиру. Наши гости сёння сябра молодзевай организации «Студэнцкая рада» Алеся. Подставы для размовы – учорашняя акция супраць прымусовага запісу студэнтаў у БРСМ. Люди и выборы. На Берастейщине представники демократичной оппозиции распочинают працу по вылучению своих представников у склад участковых выборчих комиссий. У местечку Юровича Калинковицкого району нияк не может скончиться реконструкция былого езуитского кляштера, помника архитектуры 18-го стагоддзя. Так само передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Перш як перайсці до названых тэмаў, расскажу пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, часам ападкі, дождж, мокры снег. Вецер парывісты да 15-20 метраў на секунду. Тэмпература паветра ад 2 да 9 градусаў цяпла. Претенденты на кандидата в президенты Беларуси протягивают сбор подписов. Услед за Владимиром Некляевым про 100 тысяч подписов, необходимых для регистрации, заявили Андрей Санников и Ярослав Романчук. Выказывают переконание, что переодолеют этот рубеж Олесь Михалевич и Рыгор Костусев. У четверг Сергей Рыжов заявил, что он отмовляется от президентских амбиций. Таким чином, борьбу протягивают 14 кандидатов. Паралельна апазіцыя рыхтуецца да вылучэння сваіх прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. Як гэта адбываецца на Берасцейшчыне, дзе створана 986 участкаў для галасавання на выбарах прэзідэнта, расказвае наш карэспандэнт Сергей Ягораў.
Прадстаўнікі палітычных партый адзначаюць, што участковыя камісіі вельмі важныя для кантролю за ходам галасавання. Менавіта участковыя камісіі непасрэдна вядуць падлік галасоў і паведамляюць вынікі ў тэрытарыяльныя камісіі. Таму партыі ўжо цяпер пачалі прыкладваць намаганні, каб вылучыць максімальную колькасць прадстаўнікоў у склад камісіі, кажа старшыня Берасцейскай абласной партыі БНЕ Вазьміцер Шыманскі.
Мы вылучаем участковыя камісіі вельмі шмат сябраў партыі БНФ па Берасцейскай вобласці, але ўключаюць літаральна адзінкі. І зараз мы паставілі сабе планку вылучыць 100 чалавек ва участковыя камісіі, і нам проста вельмі цікава, колькі з гэтых 100 чалавек патрапіць у склад участковых камісій і будуць мець магчымасць рэальна сачыць за падлікам галасоў.
Кіраўнік Берасцейскай гарадской партыі «Справедлівы свет» Людміла Денісенка адзначае, што, як паказваюць мінулыя выбары, шмат апазіцыянераў не ўключаюць у склад камісіі. У такім выпадку пазней сілы размяркоўваюцца на назіранне.
Хацем направіць прадстаўнікоў участковай камісіі, так прыкладна чэк 15. Я думаю, што мы согласуем з ВПС з сацыял-дэмакратамі, што яны тоже ў гэтай жа камісіі направілі сваіх прадстаўнікоў. Мы паслухаем, як власці аднесуцца к этому, возьмут ли они наших людей камісіі.
На сёння паміж дэмакратычнымі сіламі вобласці існуе пагадненне ў рамках кампаніі за справядлівыя выбары, кажа лідар абласной партыі БСДПГ Ігар Маслоўскі.
Мы вылучаем каля 150 наших валанцёраў, наших активістів, менавіта у сябры выбарчых участковых камісій. Наступний крок – це назіранне. Саправды, у нас нема столькі шмат сілаў, каб закрыць там па всёй вобласці. Ми будзем рабіць ставку на асобныя выбарчы участкі, дзе будзем назіраць амаль кругласутачна.
Паводле палітыка пасля плануецца параўнаць вынікі па участках, дзе будзе весціся назіранне з вынікамі па іншых участках.
Перадаваў Сергей Ягораў.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Сярод іншых тэмаў, тэму выбару ўздымаюць і нашы слухачы ў сваіх тэлефанаваннях на аўтаадказнік Радыё Свабода.
Вот Белгосцырке после смены власти. Я думаю, будет аттракцион досрочное голосование с фокусниками, иллюзионистами. Ну, а клоуны будут шутить там про нынешнюю честность там при нынешнем режиме.
Я теперь по телевизору гляжу. Российский олигарх выступает, что не надо разлучать российских с олигархи, которые проживают. Только разлучать, только выгонять из Беларуси, только с Россией никаких делов. Может, он где слухает, нехай слухает. Мы не хотим России. Мы против, мы рады, что Европа тулится до нас. Вот как вы знаете, теперь, когда приезжала президент литовская, это все было у нас. Для нас радость.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. У чацвер моладзевая арганізацыя «Студэнцкая рада» правяла флэш-моб насупраць будынка Дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэту. 11 студэнтаў сталі ланцугом з плякатамі, кожны з якіх быў імправізаванай назвай той ці іншай суполкі, прыкладам клуб філазофіі, аб'яднання журналістаў. Удзельнікі акцыі патлумачылі, што гэтакім чынам яны пратэставалі супраць прымусовага запісвання студэнтаў у БРСМ ці прафсаюзнай арганізацыі. Гостем «Свабоды» сёння сябра моладзевай арганізацыі «Студэнцкая рада» Алеся. Паўгадзіны таму мы з ёй размаўлялі па тэлефоне, і вось якая ў нас атрымалася размова. Алеся, магчыма, нашым слухачам не вельмі добра вядомая ваша арганізацыя «Студэнцкая рада», таму я спачатку папрасіў бы вас, ну, крыху патлумачыць, што гэта за арганізацыя, ці шматлікая, на якія маеце мэты.
«Студэнцкая рада» — гэта моладзевая прафсаюзная група, в прынцыпе, гэта моладзевая арганізацыя, мэтай якой з'яўляецца абарона правоў студэнтаў і інфармаванне іх аб гэтых правах, ну і таксама, напэўна, актывізацыя студэнтаў для іх актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці нашай краіны.
А з чого повстала учорашня ваша акція? Вас нічим допеклі БРСМ? Це ті, все ж ви не хочете погодитися з примусом, з тиском адміністрації університету?
Хоча й, напевно, друге, тому що перша адміністрація постійно тисне, тобто ніяк запугиває і примушає. А так само, ну, ось за близості вибору хотілося ніяк активізувати студентів. Тобто, щоб вони почали думати, почали ворушитися ніяк.
Ведаєте, Олеся, один з моїх сябров розказував, що ще кілька років назад, коли він вчився в одному з Мінських університетів, його позбавили інтернату тільки за те, що він не вступив у БРСМ. А чим ще вони спокушають студентів?
Спокушають амаль тим же, що і 2-3 роки назад, тобто це інтернат, це, напевно, ніякі льготи, ті плюси, як столове, ну, таких межах.
А яку альтернативу пропонує ваша організація?
Наша організація, вона пропонує замість того, як знаходяться у таких організаціях, де примусово уваходять студенти, ніякі створення своїх суполок, ці уваходи якісь альтернативні організації, які вже існують у Білорусі, тобто різні, абсолютно екологічні, історичні, де студенти могли б насамперед себе проявити.
Олеся, те, що ви робите, це виглядає як виклик системі, яка панує сьогодні у ВНУ. Не боїтеся?
Я б сказала, ні, не боюсь, хоч і не боюсь, але остерігаюся. Тобто, такі розумні осторожність, тому що на шалений день рідко можуть привести до якихось певних конкретних виніків. Але ось цих ідей, про які ви розказували, то, що вашого сябра вигнали, всіх ідей адміністрації, вони не правомірні, і тому, якби, вигнання з інтернату, ці запугування, вони просто повинні обскаржуватися у суді. І кожен університет він має статут, на який обґрунтовується при різних адміністративних порушеннях. Тому, тобто, я просто остерігаюся, але поглядаю на статут і дійнішую.
Гості ранішньої свободи була сябра молодзевої організації «Студентська рада» Олеся. Ми не називаємо її прозвище і місце в учобі з причини махчимого переслєду.
Раніца зі свободою.
Свіжі новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж.
Вуторка з гостем, ваші дзвінки.
Живий ефір від понеділка до п'ятниці.
О 7.
Енергія свободи на цілий день.
Новини сучасної медицини.
Сьогодні про загар. З приходом осені самі гарячі аматори сонця перебираються у солярії, каб заховати свій літній загар. Тим часом шерех ведучих британських та американських медиків-дерматологів свідчить про існування так званої психологічної залежності від соляріїв. Далі Олена Струве.
Як демонструють виніки опитання, яке було проведено британськими адмисловцями на чолі з доктором Девідом Фішером, у так званої критери залежності описалися 220 аматорів солярі, або прикладно 40%. Психологічно гэта категорія громадянів більш схильна до тривоги, депресії і уживання інших речей, які викликають залежність, таких як наркотики і алкоголь. Поводле американського доктора-дерматолога Стива Фелдмана, причини залежності можуть бути ендорфіни, які вилучаються під уздінням ультрафіолетових промінів і формують у чоловіку становчі емоції. У виніку кількості регулярності наведування солярію і час знаходження під лямпами у таких людей істотно повеличується. Тривога адмисловця, однак, викликана не тільки психологічною залежністю, як переконані Девід Фішер, Стив Фелдман і многі інші авторитетні дерматологи. Ризика узнікнення раку таких людей прикладно така, що і у курильщиків, а так само працівників підприємств, зв'язаних з азбестом чи формальдегідом. Поводле апошніх даденых Міжнародного агентства дослідування раку, якое непосредно супрацовнічае з Сусветной організацией аховы здоров'я, молодейшие за 30 гадоў наведники солярыю маюць подвышенную на 75% небяспеку раку скуры. Істотно павелічылася і колькасць хворых на меланому сетчаткі вока. У мэтах барацьбы з пагрозай анкалогіі скуры – Сусветная организация аховы здоровья закликала до большей пильности, что до солярию. У свою чергу шерых краин уже отреагировали на это. Законы об обмежевании наведания солярию для молоди дейничают у Немеччине, Нидерландах, Финляндии, краинах Балтии и инших краинах. Так, у Латвии неполнолетняя молодь может позагорать у солярии только при демонстрации посвящения особы, а так само доведки дозволу семейного лекаря або дерматолога. Тем часом белорусские адмыслоцы-онкологи у бараулянах констатуют повеличение хворых на такую патологию, как менолома скуры. Поводле медиков, в опухолевые процессы опошним часом активизовались не только за великой колькости солярию, але и в связи с аномальной спекой, якая назиралась сёлета. Специалисты лечат, что белорусам треба вельми осторожно подыходить до такого питания, как сонечные ванны.
Рассказывала Алена Струве. Вы на хвалі Радіо Свабода, у Мінску 7:45, і гэта час на агляд асноўных падзей у Беларусі. Сергей Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Актывісты ініцыятыўных груп працягваюць збіраць подпісы за вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнта. У Гомелі ахова Беларускага дзяржаўнага універсітэту транспарту накінулася на пікет па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнта Уладзіміра Някляева. У Пружанах мужчына ланцугом, на якім трымаюць сабаку, пабіў збіральніцу подпісаў за вылучэнне кандыдатам прэзідэнта апазіцыйнага палітыка Мікалая Статкевіча. Яшчэ на 10 дзён працягнуты тэрмін затрымання Сергея Слюсара, актывіста анархісцкага руху ў Бабруйску. Яго затрымалі 17 кастрычніка як падазронага ва ўдзелі ў нападзе на будынак мясцовага КДБ. У Брусэлі еўрапейскія дыпламаты ўзгаднілі падаўжэнне санкцыяў адносна 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам. Мяркуецца, што канчатковае рашэнне пра прадаўжэнне санкцыяў з прычыны адсутнасці прагрэсу ў Беларусі ў такіх сферах, як вяршэнства закону, правы чалавека, свабода слова, сходу і асацыяцыю, будзе прынята 25 кастрычніка. У падрыхтаваным дакуменце Рады Еўразвязу, які ўзгаднілі еўрапейскія дыпламаты, яны заклікаюць беларускія ўлады да правядзення прэзідэнцкіх выбараў у адпаведнасці з нормамі і стандартамі міжнароднага права. Кіраўніцтва расійскай карпарацыі «Росатам» заявіла пра сур'ёзнае разыходжанне з Беларусю ў пытанні пабудовы першай беларускай атамнай электрастанцыі. Адначасна Літва адхіліла прапанову афіцыйнага Мінску будаваць атамную электрастанцыю супольна.
Сергей Навумчык пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пераменлівая воблачнасць, часам ападкі, дождж, мокры снег, вецер парывісты да 15-20 метраў на секунду, тэмпература паветра ад 2 да 9 градусаў цяпла.
Доследы свабоды.
Александр Лукашенко доручыў да 2015 году паэтапна скараціць колькасць дзіцячых дамоў і школаў-інтэрнатаў не меней чым на 50% і ў прыярытэтным парадку ўладкаваць дзяцей без бацькоў на выхаванне ў сем'і. Гэта значыць на ўсынаўленне, ў апякунскія і прыёмныя сем'і, дамы сямейнага тыпу. Ці рэальна выканаць гэтую задачу? Праблему даследавала Гіна Студзінская.
Паводле інфармацыі галоўнага інфармацыйна-аналітычнага ўпраўлення Мінадукацыі, на 1 студзеня на выхаванне ў апекунскіх сем'ях знаходзілася 10231 дзіця. У прыёмных сем'ях 6630. У дзіцячых дамах сямейнага тыпу 851 дзіця, 373 дзіцяці жывуць у дзіцячых вёсках. Гэта найбольш прымальныя ўмовы для іх выхавання, набліжаныя да звычайнай сям'і. Галоўны спецыяліст Мінадукацыі падсумоўвае.
18 тысяч плюс 6 интернатовских 24 тысячи. Вот это сегодня наш количественный сиротский портрет.
Сегодня ставится задача кудысти уладковать крыху больше за 6 тысяч деток. Але большиня из них не мая шансов трапить у полновартостную семью, каже представница Минадукации.
Я не боюсь сказать, что для усыновления детей нет. Очередь 142 семьи. От них не отказываются. Их забирают из роддомов. Возникает парадоксальная ситуация. 6 тысяч детей в интернате, но от 7 до 17 лет 90%. Но если 7-летнего гипотетически можно еще как-то адаптировать. Но я с трудом предполагаю, как могут взять 15-летнюю девушку или 17-летнего пацана.
6416 белорусских деток живут у семьях приемных батьков. Только за 2009 год усыновили 582 дитяти, каже супрацовница Минадукации.
Мы устроили их на самую экономичную, самую лучшую для ребенка и для страны форму. Но усыновление – это не панацея. 15-летнего подростка в усыновление ты никак не втянешь. Ни людей не сагитируешь, ни его в мире не усыновляют старших детей. Поэтому и разрабатываются вот эти самые разные формы.
Усе гэтые формы мают свои минусы и плюсы. Один из вариантов – дитячий дом семейного типа. Але не каждому дитяти подыходит, так бы мовить, мурашник. Але бывают ситуации, коли детей немагчыма уладкаваць інакш.
Если 5 детей, мало-мало меньше, остались без родителей, родители лишили родительских прав, какой усыновитель в двух-трехкомнатную квартиру возьмет гэтый пятак? А вот в дом семейного типа, который и основан на том, что мы возьмем весь куст, вот эта форма для многодетной очень подходит. Для ребенка, который всю жизнь жил один или вдвоем, а не с сестричкой, например, эта форма очень психологически тяжела.
Самый распаўсюджаны вариант – опекунские семьи. У их выховывается больше за 10 тысяч детей. Але, коли семьи б давали не 360 тысяч на утримание дитяти, а хотя бы двоя больше, то, на думку специалиста, можно было б легко закрыть большиню дитячих домов и интернатов.
Так вот, если сегодня в два раза повысить денежное пособие на содержание ребенка в опекунской семье, у нас выстроится очередь из родственников детей. Потому что главный мотив, по которому старшая сестра, чуть-чуть ставшая на ноги, не может взять своего братика из интерната младшего, заключается именно вот в этой прозаической материальной сложности.
Выхованцам дитячих домов частяком необходимые занятки с психологом, лечение у логопеда, шмат витаминов, отмысловое харчевание. А на теперешние 360 тысяч допомоги не разгонишься. Коли еще у здоровых деток есть шансы трапить у семью те дитячий дом семейного типа, у дитячую вёску, то хворым детям, те детям с так зваными особливостями психичного развития, различивать на это не доводится, перекананы Миколай Куксо, який больше за 40 годов працавал у Венецким дитячим доме. На думку педагога со шматгодовым стажем, закрыть те истотно скоротить колькость дитячих домов нереально.
Это не выход со становища. Эти коллеги, окромя державы, никому не потребны, бо батьки их навод поздавали. Это ж вельми складано их доглядать.
Ніхто не аспрэчвае, што паўнавартасная сям'я – гэта ідэальная форма для выхавання дзіцяці. Але калі дзіця апынулася ў складаным становішчы, бацькі п'яніцы збілі, выгналі з хаты, у новую сям'ю яго ў тэрміновым парадку не ўладкуеш. А вось дзяржаўная ўстанова, хоць і, як кажуць, казённы дом, іх прыме ў цяжкую хвіліну ў любы момант. Не пазбавіліся такіх сіроцкіх установаў і даволі заможныя краіны еўразвязу. Хаця еўразвяз і дэклараваў гэта. Таму і ў Беларусі, напэўна, няхутка знікнуць дзіцячыя дамы.
Гэта было журналісцкае даследаванне Гіны Студзінскай. Вы на хвалі Радыё Свабода, працягваем праграму. Пяты год у мястэчку Юравіч Калінкавіцкага раёну вядзецца рэканструкцыя былога езуіцкага кляштара, помніка архітэктуры 18-га стагоддзя. Рэканструкцыю меліся закончыць яшчэ летась, але потым перанеслі ажно на снежань 2012 году. Рэпартаж з Юравічам Багдана Арлова.
Улады не маюць грошай, каб аднавіць аб'ект, які залічаны ў так званае «золатое кольцо» Гомельшчыны. Людзі даўно чакаюць, калі скончыцца рэканструкцыя кляштару.
Вельмі чакаем, не можам дождацца, яны все паспарта здзелкі, все адмяняюць, да другія даты ставяць. На манастыры мала рабочых.
Жыхарка Юравіч спадарыня Зося, якая жыве побач з былым кляштарам, апавяла, што раней на рэканструкцыі працаваў і ейны муж.
Мой Василёк тут рабіў. А яны б уже давно зрабілі, так іх же обманываюць, грошы не платят. То з Мінска, такія є фірма нейкая, падманя, да не аддаюць. З Мозыра былі нейкія, так вообще ж ім нікому не заплатілі грошы.
Жанчына кажа, што гэтак жа марудна узводзіцца і другі турыстычны аб'ект – музей стаянкі першабытнага чалавека. Экспазіцыя жытла нашых далёкіх продкаў пад празрыстым купалам мае размясціцца ў разрэзе ўзгорку.
Стаянка вот тут пад гарой, відна ступенькі на гору, маманта раскапывалі, там дак шэ музея нема, там раскопкі ідуць.
Музей пад адкрытым небам узводзяць мясцовыя будаўнікі, а езуіцкі кляштар, заказчык прадпрыемства «Гомель Рэстаўрацыя» перадаў на рэканструкцыю Гомель будтрэсту нумар 27. Былы генпадрадчык, закрытае акцыянернае таварыства «Эльвіра» з Менску, будзе займацца толькі дэкаратыўнай ляпнінай. Прораб Миколай Крукаў з будтрэсту нумар 27, адказны цяпер за працяг рэканструкцыі кляштару, апавёў.
С ноября месяца прошлого года по май не работали в связи с отсутствием финансирования. Мы принимали этот объект от минской фирмы «Эльвира». Сейчас дело сдвинулось уже к подкровле, центральная часть. Кладку практически наружную окончили.
От былой юровицкой езуитской резиденции заховалися на полуразбуранный костёл, будынок коллегиуму и частка цагляной огороджи с вежами. Урэшце, езуитский костёл передали православным, и 8 вересня 1865 году он был освячены у царкву Роства Пресвятой Богородицы. Теперешние белорусские улады отдали былый езуит кляштар Турава-Мазырской православной епархии, однако обновляется он досыть марудно, причем довольно дивным чином. Оповедая одна из представниц культуры в регионе, якая не пожадала публично афишовать свое имя.
Костел будет снаружи иезуитский, как помник архитектуры он будет, такие, какие был первопочатково побудованы, а внутри православный. Вельми марудно все это идея. Грошей нема. Уже до 2012 года. А как оно отрымается, то все покажет.
У 18-м стагодзе при Юровицкой езуитской резиденции были музычная бурса, театр, библиотека, а само мястечко было наделено магдебургским правом.
Вы слухали репортаж с Юровичу Калинковицкого района.
Покуль летит стрела.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывает на выбранные питания читачов, которые назбирал в Беларуси и свете подчас больше, чем тысячи сустречев.
Сегодня Владимир Орлов отказывает на такое питание. Мы уже ведаем, что дебютовали вы в студентские годы у сам выдавецким «Блакитном лихтары» и «Меловицы». А те читали забороненные творы инших авторов, что ходили тады у сам выдати. И кого миновито? Виктория.
Вядома чытаў, найперш сваіх сяброў. У нашай мелавіцы, што зрабілася працягам арыштаванага гэбістамі блакітнага ліхтара, таксама друкаваліся недрындускі. Згадваю верш Юрася Бандаровіча «Супраціўленне матэрыялу». Калі лічыць чарговы стаў вар'ят, сябе героем, узяўшы ўладу ў рукі, напомніце яму пра супрамат, бо ёсць такая мудрая навука. Не сказаў бы, што з тых часоў, калі з тэлевізору не вылазіў дарагі Леанід Ільіч, гэтыя радкі безнадзейна састарэлі. Падчас першага выклікаў КГБ пад матрацам майго панцырнага лоска ў студэнцкім інтэрнаце лізаў зачытаны летні дадзірак нумар раман-газеты з адным днём Івана Дзянісавіча, высланага з СССР Александра Салжыніцына. Калі пасля ўніверсітэту я працаваў спачатку ў школе, а потым на Наваполацкай гарадской газеце, недабітая нацыянальная інтэлігенцыя актыўна чытала наватарскае для свайго часу даследаванне Міколы Ермаловіча па слідах аднаго міту. Пастовая бандэролька з яго перадрукам аднойчы цэлы месяц ішла мне ў Наваполацак ад сябра з паставаў, пераадольваючы, як мы падлічылі, у сярэднім 5 км за дзень. Да нашых рук траплялі ракавыя яйца і сабачае сэрца Міхаіла Булгакова. Калі гляджу экранізацыю апошняй аповесці, заўсёды згадваю цёмна-зялёны пераплёт, за якім у мяне хаваліся ў другім шэрагу кніжак прафесар Преображэнскі з кампаніі. Побач, дарэчы, стаяў падараваны знаёмым вальнадумцам сам выдавецкі томік Артура Шопенгауэра, якого таксама не прадавалі ў кнігарнях. Апантаным чытачом нехарошых кнігаў быў мой сябар Вінцэс Мудроў. Прычым, ужо маючы нейкі досвід уласна сам выдату, мы не былі простымі спажыўцамі забаронных пладоў. Пагатоў малады спецыяліст-інжынер Мудроў меў пад рукамі нейкі дапатопны гектограф. Але такім ён бачыцца цяпер, а тады гэты вялізны апарат вагою здавалася пад сотню кілаграмаў выглядаў неабыякім дасягненнем савецкай тэхнікі. Дзеля пачатку Вінцэс памножыў толькі недавно надрукаваных у часопісе «Москва» з вялікімі купюрамі майстра Маргариту. Новая старонка нашых усё больш рызыкоўных заняткаў пачалася пасля знаёмства з Ларысай Геніюш. З Эльвы я заўсёды ехаў непаражняком, з вершамі самой паэткі, з заходнебеларускімі выданнямі, з часопісам «Крывіч», што ў 20-е гады рэдагавалі ў коўні Вацлаў Ластоўскі ды Клаўдзі Душ-Душэўскі. Самым вялікім 25-асобнікавым накладам мы перавыдалі укладзенай Ластоўскім расійска-крыўскі слоўнік. Цікава, колькі экзэмпляраў арыгіналу тады пылілася ў спецсховах? Думаю, што меней. Больш за ўсіх рызыкавала супрацоўніца архітэктурна аддзелу гарвыканкама Наталя, якую мы ўцягнулі ў справу, плоцячы па 10 рублёў за асобнік. Наша паплечніца працавала на айчыннай капіявальнай машыне «Эра». Са свайго чэрава «Эра» выдавала не аркушы, а папяровы рулёнчык. Словник мел 834 сторонки, тому отрымливалось нечто на кшталт трубки шпалеров. Моя матуля разрезала ее ножницами на сторонки, а хлопец с городской друкарни сшивал и брал в оправу. Урешце Наталю узяв на гарачем куратор эры з органов. Яким чином она здолела замять справу, застаецца загадкой. Можа, дякуючи своим бесспрэчным вабнотам, перевербывала гибиста на наш бок, а мото имел добрый нюх и уже чув ветрык недалеких пераменов. Праз некалькі гадоў Ластоўскага реабілітавалі, а ў 90-м дзяржаўнае выдавецтва «Наука і тэхніка» факсімільна выдала ягоны слоўнік 10-тысячным накладам. Тады капіявальныя апараты, ўжо званыя па-сучаснаму ксэраксамі, лічылі нават не на сотні, а на тысячы. Савецкія дысідэнты казалі, што менавіта ксэракс разваліў СССР. Пра 100 гадоў пасля Богушэвічавай дудкі беларускай Алесь Аркуш і Вінцэс Мудроў пачалі выдаваць літаратурны альманах з удзячным назовам «Ксэракс беларускі», у якім я і паспеў надрукавацца на развітання з тым савецкім самвыдатам.
Пакуль ляціць страла.
І на гэтым Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. З вамі сёння і ўвесь гэты тыдзень раніцай быў Вячаслаў Ракіцкі. Да пабачэння, яшчэ пачуемся.